Стратегія і тактика Ісмаїла Гаспринського. Реформація етнозахисту. Програма етнозахисту Ісмаїла Гаспринського стосувалася виключно його земляків. Їй історики надали менше уваги, що не цілком зрозуміло. Ісмаїл Гаспринський, як відомо, щасливо відшукав і чітко висловив концепцію тюркської міжнаціональної, суперетнічної культурної спільності. Її годі було відокремити від принципу етнічної самосвідомості та самовизначеності, зокрема кримсько-татарського народу. Водночас останній промовляв уже не тільки як один із пересічних членів Всесвітньої Умми чи тюркської спільноти, але і як суверенний етнічний суб'єкт та унікальна культурна сутність, як невідмінна частина цивілізаційного поняття «Крим». Це твердження може здатися банальним зараз, але не в роки життя Ісмаїла Гаспринського, коли кримські татари відігравали в культурному та духовному житті соціуму півострова знакому малу роль. Суб'єктивно Гаспрали відчував себе частиною своєї батьківщини та звертався до проблем, які знав краще, ніж, скажімо, башкірські чи уйгурські. Втім, існувала ще й об'єктивна причина такого вибору. Під ту пору кримський народ безмірно більше постраждав від геноциду 18 століття та імміграції, ніж інші. Та й сама Таврійська губернія твердо посідала перше місце за масовістю частки переселенців, до того ж з величезним, катастрофічним відривом навіть від найбільш демографічно та культурно нестабільних регіонів Російської імперії. Через це кримсько-татарський народ гостро потребував дієвих заходів етнічного захисту. Загалом проблема етнозахисту виникала і сяк чи так її розв'язували і до Ісмаїл-бея. Власне, вона одного віку з появою етносу. Тільки-но етнічна група склалася, як перед нею неминуче постає питання самозбереження, питання про фізичний та психологічний самозахист. Згодом захисні механізми і тактики можуть розвиватися та ускладнюватися на базі досвіду, але головний їх набір залишається однаковим, про нього нижче. З давніх часів до наших днів незмінними лишаються дві форми міжвидової, міжетнічної боротьби за виживання. Йдеться про самовдосконалення та агресію. Обидві форми паралельно втілюються на практиці в усіх, без винятку, племен і народів. Зрозуміло, що без постійного вдосконалення своїх різноманітних якостей будь-яка група приречена на деградацію та зникнення. До агресії мусять вдаватися навіть найбільш мирні, пацифістичні істоти нашої планети. У тваринному світі це травоїдні, коли їх, як то кажуть, припруть до стіни. Це буває під час нападу хижака на їхніх малят. Сказане стосується й етнічних груп, коли зовнішня загроза, яку не усунути інакшим способом, змушує вжити будь-яких заходів, аж до запобіжного нападу на супротивника. Це об'єктивно мотивована агресія. Втім, як і в тваринному світі, поруч із традиційно мирними етносами, є також схильні до такої форми етнозахисту, як явна агресія без мотиву. Ці групи – племена, народи, нації – вбачають гарантію своєї безпеки у збільшенні території проживання, жорстокому, аж до геноциду придушенні реальних чи уявних суперників, у підтримці державного, великодержавного статусу за всяку ціну, будь-якою кров'ю, як чужою, так і своєю. Водночас етнозахисні механізми вражає патологія. Серед таких захисників – росте безліч параноїдальних елементів, через що етнос, народ, висуває і відповідного лідера, тобто агресивного параноїка на кшталт Івана Грозного, Петра І, Леніна, Сталіна, Гітлера тощо. Від таких послідовно та постійно агресивних спільнот сусідні групи під загрозою мають захищатися, застосовуючи відповідні механізми та тактики. Саме в такій небезпечній ситуації ще в 17 столітті опинився кримсько-татарський народ. З низки причин ці механізми в нього продукувалися стихійно, на ґрунті загальноетнічного досвіду. Причина цьому проста. нечасто можна зустріти видатних лідерів, здатних випрацьовувати власні етнозахисні системи, як Хаджі-Гірей, Девлет-Гірей II чи Крим-Гірей. Тому загалом захищати себе доводилося власне народові. Він не захищався, як міг, оберігав, як вдавалося, свої традиції, релігію, мову, культуру, землю пращурів та інше. Але цей захист був саме народним, тобто доморобним і не завжди послідовним. Його можна назвати також пасивно-реактивним, тобто здатним лише надії у відповідь, на заходи яких вживають лише внаслідок якоїсь імперської каральної акції, чергового національного приниження чи підсилення економічного грабунку. Імперія покрила народ важким саваном неволі, позбавила його змоги саморозвиватись, зруйнувала систему національного просвітництва. Звідси відсутність показного прошарку національної інтелігенції. А це цілком згубним чином позначилося і на проблемі творення нової системи самозахисту. І за нового часу вона не отримала майже жодних імпульсів до розвитку. Без підтримки теоретичної основи чи послідовної програми такий етнозахист лишався миттєвим, нагальним, неефективним. Він не був здатен працювати на довшу мету. Звідси і результат – пригноблене становище кримських татар в культурі та економіці, яке склалося до епохи Ісмаїла Гаспринського. Цілком очевидно, що доволі рано, одразу після повернення з Франції, він усвідомив усі недоліки такого етнозахисту і почав його вдосконалювати, точніше створювати, обравши журналістську та видавничу діяльність як найдієвіше знаряддя для виконання місії, яку поклав на нього час. Вже перші спроби його суспільно-політичної та культурної діяльності цілком укладаються в накреслюваний потік нової, якісно іншої системи. Інакше кажучи, він заніс до списку своїх реформ і розроблення кримсько-татарського етнозахисту. Водночас із двох вищезгаданих видів такого захисту він обрав не агресивний, психологічний, заснований на стратегії особистісного та групового національно-етнічного самовдосконалення. Етнічний самозахист, як відомо, має два істотно відмінні види – фізичний та психологічний. Перший передбачає витіснення всіх чужорідних елементів з людської та природної екології етносу, активування демографічного роду тощо, аж до створення бойових загонів спротиву. Ісмаїл Гаспринський цурався цього шляху, хоча б через цілком інший, піднесений духовний склад його мирної, творчої натури. Їй були властиві цілком протилежні, ненасильницькі, інтелектуальні точки приложення сил. Зате у сфері другого, психологічного методу етнозахисту, він з його непересічною енергією та талановитими здібностями зумів зробити все можливе та потрібне для порятунку батьківщини та людей. У цьому напрямку захисту етносу його головне і найбільш розлоге поле – це культура зі всіма її різноманітними галузями та багатозначним впливом на життєву силу та життєздатність народу. Тому Ісмаїл Бей присвятив порятункові та розвиткові національної культури основну частину свого життя – приблизно 33 роки та всі сили. Одним із найпотужніших засобів етнозахисту є рідна мова, її вдосконалення, очищення селекцією слів і висловів, збагачення тощо. Вже тільки це було курсом на захист культури від чужих впливів зовні. І вчитель став найвидатнішим лінгвістом і реформатором кримсько-татарської мови. Він просто мусив ним стати задля майбутнього своїх земляків. Щодо його наукової діяльності в царині загальної філології, то тут треба згадати про прагнення Ісмаїла Гаспринського до очищення від чужорідних домішок взагалі всіх тюркських мов. Без чого, власне, відродження загальнотюркської супермови та спільного фольклору лишалося б чимось недосяжним. Друга складова етнозахисту – це втілення в життя права народу на свою історичну батьківщину. Ісмаїл Гаспринський і це завдання намагався розв'язати ані трохи не революційним насиллям, а покроковим досягненням проміжних результатів. Таким чином він багато працював над проблемою повернення кримським татарам земель, що їх пограбіжницьки привласнили переселенці з Росії, а подекуди й тих, що віддано закордонним колоністам. Це вже була боротьба не за історично безперечне надбання народу, за його багатство. Її провадили за фізичне виживання кримських татар. Її супроводжувала та підтримувала праця над відновленням дійсного, а не викривленого російськими вченими та публіцистами історичного минулого кримських татар, яке доводить споконвічність їхніх прав на землю півострова. Третій блок системи етнозахисту Ісмаїла Гаспринського засновано на ісламі. На відміну від професійно підготовлених навчителів віри, які віддали своє життя релігії, він, звичайно, не міг цілком піти в коло духовних проблем і пошуків. А проте об'єктивно вчитель дав ісламу в Росії та світі більше користі, ніж багато професійних, але пересічних служителів вчення пророка. Вочевидь, досить буде нагадати лише про одну заслугу кримського джадіда – про шкільну реформу, яка дала цьому вченню безліч свідомо відданих йому молодих людей. Окрім того, у своїх статтях Ісмаїл Гаспринський постійно вів лагідну, ненастирливу, але доказову та живу і тому винятково переконливу проповідь суто мусульманських цінностей. Четверту, найбільш загальну складову цієї етнозахисної системи можна назвати структурною. Її творець вибудовував по змозі непомітно, таке вже було становище, незалежну структуру нової кримсько-татарської спільноти. Структура ця з часом ставала дедалі розгалуженішою. До неї вже входили національна преса, школа, всенародні культурні та суспільні спілки з системою відділів на місцях. Було налагоджено і сталі міжнародні культурні, соціальні та політичні зв'язки. Цей різновид етнозахисту працював у двох напрямках. Його механізми відігравали дві інструментальні ролі. По-перше, це була роль певного гальма в процесі асиміляції кримсько-татарського народу в великоруському оточенні, яка тривала далі. А по-друге, роль опорної конструкції в новому суспільстві, яке утворювалось, яке в ідеалі мало власну універсально розгалужену етнокультурну структуру. А надалі це вже втілювало в реальність дедалі ширше національне самоурядування з усіма його можливостями, результатами та наслідками. Таким чином, Ісмаїл Гаспринський домагався запровадження місцевого самоврядування у сфері національної освіти кримських татар. Це було першою, але аж ніяк не останньою ланкою в ланцюжку, якого він кував і який міг витягти етнос з болота культурної та соціальної залежності від титульної нації Росії. Зрозуміло, що реформатор не афішував остаточних цілей своїх новозаводжень, які здатні повернути народові його культурний, структурний і політичний плюралізм, котрий тільки й здатен був слугувати фундаментом для істинної автономії. Нарешті багато в чим завдяки діяльності Ісмаїла Гаспринського змінилося ставлення кримців до проблем релігії та батьківщини. Вище мовилось про те, як багато зробив він на ґрунті єднання Всесвітньої Умми. Проте не менш значущий його внесок у процес самоусвідомлення народу як витвору єдиної на планеті Кримської землі і як її законного спадкоємця. Палка агітація газети «Терджиман» проти утікання у Туреччину, хай навіть з благородним прагненням зберегти віру отців, проти залишення Криму на волю імперських господарів, зробила свою справу. Коли ще в останній чверті 19 століття людей тягло і виводило за кордон прагнення до релігійної свободи, то Ісмаїл Бей створив національну спільноту, готову боротися за гідне життя саме в Криму, і тільки в Криму. Ми мусимо визнати, не боячись урочистих слів, що саме він посіяв в народну душу зерна свідомого кримського патріотизму. Ці зерна дали потужні, дружні сходи, розтоптати які, як виявилось, імперії не до снаги. Вона могла позбавити народ історичної батьківщини, але не надзвичайної любові до Криму, яка в роки саможертовної боротьби за повернення вразила світ своєю силою. І в цій перемозі, хай поки не остаточній, без вагань є також заслуга великого кримця Ісмаїл-бея. Вище йшлося про те, що у своїй діяльності він не був самотнім. Ісмаїл Мурза Муфтізаде перейняв на себе одну ділянку цього будівництва, Решид Медіїв – іншу, Асан Сабрі Айвазов – третю і так далі. Але її головним архітектором і виконавцем робіт все ж залишався Ісмаїл Гаспринський. Недаремно Джафер Сейдамет порівнював його внесок в національне будівництво із великим подвигом Менглі-Гірея в таку ж вирішальну для народу добу. Цей хан найперше будував мечеті та медресе, і лише потім – палаци і фортеці. До появи Ісмаїла Гаспринського народ складено. Втім, ще не було суспільства, яке не могли замінити розокремлені сільські громади. Він першим почав створювати кримсько-татарську національну спільноту, а закінчили цю роботу його учні – геть нові люди, яких він зустрів і виховав. Ось в чому одне з головних, якщо не найголовніших, значень життя і подвигу людини, яка справді мала підстави називати себе «щасливий Ісмаїл». Великий реформатор виразно усвідомлював реальність небезпеки, якої зазнає увесь матеріальний та духовний світ його земляків, і поставив перед собою величезне, складне завдання його захисту та розвитку. Нині те саме завдання намагається розв'язати Мілі Меджліс, про який тоді казати було рано. Тому в переломовий час в Криму і була потрібна, і з'явилася воістину людина Меджліс – Ісмаїл-бей Гаспринський.